Na oslavách Slovenského národného povstania som bol niekoľkokrát v živote. Zažil som tam všeličo, ale to, čo si vypočujete o chvíľu, prečilo aj tie moje najtemnejšie predstavy o tom, čo môže odznieť z úst jedného z vrcholných predstaviteľov štátu. Počúvate Týždeň s Týždňom a s Eugénom Kordom a ako inak aj s jeho, teda mojimi kolegami Michalom Magušinom, Matúšom Baňovičom, Filipom Minichom, Matúšom Dávidom, Michalom Oláhom a samozrejme aj s novým kolegom Šimonom Jeseniakom. Boskával výložky, falšoval diplomovku, postavil lajkový stožiar, umravňoval poslancov, umožňoval kradnutie na ministerstve obrany, na ministerstve školstva, aj na ministerstve pôdohospodárstva. To je len neúplný výpočet toho, čo sa raz objaví v živote, a hádajte koho, no predsedu Národnej rady. Je to skutočne impozantný sumár impozantných štátnických počinov. Ale to, čo predviedol v Banskej Bystrici na oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania, sa celkom určite zapíše do análov tohoto podujatia ako jedno z najhlúpejších vystúpení. Aj keď sa od väčšiny politikov samozrejme nedá očakávať, že ich verejné vystúpenia budú spĺňať aspoň základné kritériá úcty k histórii a faktom, tento prejav Andreja Danka bol jednoznačne potupou tohoto významného sviatku. Tu je malá ukážka.
Slovenské národné povstanie je spojené s množstvom významných osobností, ich mená dnes budú zaznievať. Som však presvedčený, že jednej z nich by mala patriť historicky osobitná pozornosť. Je to osobnosť, ktorej život bol plný úspechov, ale aj pádov. Plný sklamaní, a to najmä z blízkych, ktorí ho namiesto uznania zavreli v 50. rokoch do väzenia. Je to jeden z hlavných predstaviteľov Slovenského národného povstania, dlhoročný prezident republiky, výnimočný človek, plný odhodlania, doktor Gustáv Husák. Na jeho životnom príbehu sa učme, nehádajme sa. Učme sa z histórie, zo života múdrych ľudí. Pozorujme, aké vrtkavé sú medziľudské vzťahy, aká vrtkavá je ľudská sláva. Vždy sa budem kláňať jeho pamiatke a pripomínať sebe a svojim blízkym, ale aj vám, že život nie je čierny a biely. Že život je plný kompromisov a je naplnený len vtedy, keď človek verí svojim ideálom, ide ďalej, aj keď ho mnohí nechápu, dodržiava pravidlá, pomáha druhým a súčasne má jasný cieľ.
Ja keď som počul ten prejav Danka, išiel som v aute z Banskej Bystrice domov a skoro som spáchal samovraždu, že toto je náš predseda parlamentu, ktorý toto hovorí na oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania. Čo vy na to? Michal Magušin.
A čo ťa tak na tom najviac pobúrilo?
Úplne všetko, ale najviac ma pobúril ten Husák.
Mm-hmm. S tým súhlasím, lebo podľa mňa tam je niekoľko rovín, ktoré sú problematické a Husák je podľa mňa absolútna topka. My sme mali v týždni taký veľmi zaujímavý článok od nášho prispievateľa Maťa Horičku, historika, o tom, že to Slovenské národné povstanie sa komunisti snažili si uniesť a vydávali ho za takú svoju akciu.
Keď snažili, aj ho uniesli
zo pár dokonca, rokov. Áno, a áno, Gustáv Husák zohral nejakú rolu v Slovenskom národnom povstaní, ale zároveň to, že ho Andrej Danko práve tohto človeka, ktorý bol predstaviteľom totalitného režimu, vytiahol na piedestál, že pozrime sa na tento príklad, tak to je prúser, naozaj. Však bolo tam kopa iných ľudí, ktorí potom už také pokračovanie svojej kariéry ako Gustáv Husák, normalizačný človek, nemali. Prečo nevytiahol niekoho, kto naozaj môže byť vzorom s nepoškvrnenou povesťou až do konca svojho života? Takže toto je naozaj problém, ten Gustáv Husák. Ale potom tam boli ďalšie roviny, ktoré...
O nič menej hnusné.
Neviem. Myslím, že je tam aj pozitívum. Keď si všimnete ten prejav Andreja Danka, tak tam nebol skoro žiadny brept. On to povedal relatívne čisto. Mnoho ľudí už tak čakalo, že čo tam ten Danko zase pošmodrcha s tými slovami, ako to tam, ako sa zapletie, ako sa zaseká. Nie, povedal ten prejav úplne čisto.
Tak to asi čítal z papiera, čo mu napísal. Áno. Machala, tak to len prečo.
Dobre, aj inokedy, keď číta z papiera, sa mýli, ale nemyslím si, že nemať brepty je pozitívna vec.
Áno, ja som chcel len akože takú malú perličku. Ale ďalšia vec, ktorá bola typická, bola tá veľká srdečný prístup k Rusom. Tam Andrej Danko veľmi zdôraznil, že ako tu víta týchto našich ruských bratov. Áno, je pravda, že veľmi pozitívne zasiahli pri Slovensku, teda pozitívne zasiahli pri Slovensku národnom povstaní do istej miery, aj keď aj na to sa líšia tie historické pohľady, že či to skôr aj tie partizánske akcie neboli brzdou v istom momente a tak ďalej. Ale to, ako tam veľmi srdečne privítal Rusov, tak to si tiež pamätám. A potom tam boli ešte dva momenty, ktoré veľmi krátko spomeniem. Jeden bol ten, kde hovoril o extrémizme fašistickom a liberálnom. To vnímal ako čistú predvolebnú kampaň. Myslím, že aj komentátori sa na tom zhodujú. Aj. Je to relatívne štandardná vec, ktorá mňa osobne až tak nepohoršila ako to vyjadrenie s Gustavom Husákom. Hej. OK, však na obidvoch tých stranách sú extrémy, to je pravda, ale to, ako to Andrej Danko použil, že medzi všetkými ľuďmi sú aj extrémnejší ľudia, aj menej extrémni ľudia.
Dokonca to, aj medzi nami.
Presne tak. Ale to, ako to Andrej Danko použil, to je jednoznačná predvoľobná kampaň, on sa bude orientovať na toho konzervatívneho voliča a chce zobrať voliča Kotlebu. A úplne posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že mňa zaráža takéto volanie po slušnosti, po tom, aby sme sa k sebe srdečne správali, potom, aby sme boli pozitívni, čo Andrej Danko celé roky už zdôrazňuje aj v parlamente. Mňa to šokuje, ja to počúvam často aj z týchto kruhov a od ľudí, aj biznismenov, ktorí sú spojení s ľuďmi typu Andrej Danko. Oni sa rozčulujú, že akí sú všetci tí ostatní ľudia negatívni. Ako len hľadajú konflikt, prečo nejdeme budovať spolu tú krajinu a tak ďalej. A to je pokrytectvo najhlubšieho zrna. Vlastne tu volajú poslušnosti ľudia, ktorí to rozkrádajú krajinu už roky. Tak toto ma zarazilo v nejakých momentoch ešte viac, ako to, čo hovorilo o liberáloch a o fašistoch a tak ďalej.
Dobre, tak Michalová.
No mňa, okrem toho, čo Mišo Magušin povedal veľmi dobre, tak mňa sa dotkla ešte jedna vec a to je, že sa znova, aj keď len okrajovo, obul do homosexuálov alebo do sexuálnych menšín. Ja sa obávam, že táto vojna, do ktorej sme stále vťahovaní, stále viac a viac pred voľbami, môže spôsobiť to, že tu môžu byť títo ľudia napádaní a nechcem to vôbec preháňať. Obávam sa, že budú, že môže túto situáciu zmeniť možno až keď niekoho brutálne zabijú, nejaký homosexuálny pár, alebo ja neviem, čo zastaví týchto politikov v tomto ich ťažení.
Počkám sa o budú sexuálne.
Spomenul, jedným slovom to spomenul. A pre mňa je problémom to, že pre samotných Kotlebovcov, na ktorých mítingu sa bol pred 3 týždňami, sú po tzv. Cigánskych asociáloch hneď na druhom mieste homosexuáli. Obávam sa, že politici naozaj dovtedy budú prilievať olej do ohňa, pokiaľ sa tu nestane nejaké veľké nešťastie.
No, ja si myslím, že Danko to povedal práve preto, že Kotlebovci majú homosexuálov na druhom mieste a získavajú na tom hlasy, tak Andrej Danko si povedal, že však prečo by to mal mať Kotleba tie hlasy, keď ich môže mať ja. To bol asi jediný dôvod, pretože podľa mňa Andrej Danko, ako jemu homosexuáli, vôbec nevadia. Hej? No, Šimon Jeseniak.
To, že Andrej Danko použil príklad s Husákom, je pre ňoho úplne normálne. Idoli a politickí partneri vysnení Andreja Danka sú Lukašenko alebo kláňanie sa Putinovi v Moskve, takže to, že použil Husáka, je len demonstráciou jeho mentálneho sveta. Veľkým pozitívom tohto príhovoru je, že nádej, že to bude posledný príhovor v jeho funkcii na SNP.
Dobre, no ja ešte spomeniem jednu historku. Ja som bol na tých oslavách SNP a oni tam tie vence nakladú v takom nejakom poradí, neviem v akom poradí, tam tie vence nosia ľudia, ale úplne na konci toho poradia bol taký venec, ktorý tam doniesli komunisti. Bola to taká vlastne hviezda, pecipa červená. A tí komunisti samozrejme hneď sa do mňa obuli nejakým spôsobom, ale to nie je dôležité. A kúsok odtiaľ stál Richard Rybniček a som prišiel za ním a hovorím mu, Ryško, a ty tu máš tiež venec? A on že, jasne, že mám. Že... A hovorím, počuj, hen tam tí komunisti sa do mňa tam navážali a on hovorí, že vieš čo, ja som tam mal pri nich ten venec a tak som tej usporiadateľke povedal, že neexistuje, že musí ma dať inde, že ja vedľa tých komunistov stáť nebudem. Dobre, to je všetko, ideme ďalej. Už som sa bál, že Robert Fico sa bojí vyjadriť ku kauze štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti. Ale mýlil som sa. Nebojí. On si len užíva v zahraničí dovolenku v spoločnosti ochrankára plateného z našich daní. No a na fotografii z trajektu vidieť v pozadí ženu, ktorá nápadne pripomína, no ale môžem sa mýliť. Fico močí, Pellegrini zahmlieva a chráni, Bugár sa tvári, že sa ho to netýka a jedine prezidentka Čaputová pomenovala problém s menom Jankovská presne a mrazivo.
Vážené dámy, vážení páni, vážení spoločení. Uvedomujem si, že informácie, ktoré posledné dva týždne pri našich médiách sú veľmi nepokojivé. Nepočúvajú sa rád po nikomu z nás, lebo sa dotýka toho najkritickejšieho, čo naše spoločnosti máme. A to hovorí štát a inštitúcie, ktoré nás majú chrániť a zaručovať spravodlivosť. Obraz doby, ktorú sme žili a ktorú stále žijeme, nás posledných dňoch stále viac šokuje. Hovorí o tom, že spravodlivosť na Slovensku bola povarána a že istí ľudia si dokázali presvedčiť. Že niektorí ľudia z inštitúcií, ktoré nás majú chrániť, z polície, prokuratúry, súdov, chránených. Časť ľudí s nimi kolaborovala, slúžila zločinu a časť ľudí tento stav tolerovala. Obecne tento stav. V čase, keď si mocní dopadovali podľa svoje kšefty, v tom istom čase ste na svoju spravodlivosť čakali vy, bežní ľudia. Máte právo dostať kvalitnú službu aj v podobe zabezpečenia spravodlivosti. Namiesto toho sa tu niekto cynicky pokúsil vytvoriť štát v štáte a ovládnuť ho pre seba a svojich ľudí. Toto si nikto z vás nezaslúži. Nikto z vás. Toto musí skončiť a nikdy sa to nesmie zopakovať. Slovensko teraz v mnohom stojí na križovatke, na ktorej sa rozhodne o tom, ako sa na našu generáciu raz budú pozerať naše deti a najmä, akej krajine budú žiť. Či dokážeme teraz presvedčení vyšetriť a vyníkov postaviť pred správnym súdom? Pre Slovensku potrebujeme jedinú odpoveď. Teraz si to musíme dokázať. Verím práci vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorá je na dobrej ceste a chcem sa im za ich prácu poďakovať. Máte môj rešpekt a môj podporu. Nesmieme však volať za nimi. Teraz je to zvlášť potrebné, aby nás všetkých spájali jeden cieľ a nerozdielovali nás v každom konflikte. Chcem poprosiť všetkých ľudí na Slovensku, všetkých, ktorí na tom pracujú. Vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, novinárov, aj nás politikov a predstaviteľov štátu, aby nás spájal záujem pravdu povedať, pravdu poznať, lebo len pravda znamená spravodlivosť. Buďme ostražití pred citlivými. Buďme pozorní, keď počujeme hlasy, ktoré zverejnené správy bagatelizujú s tým, že ich autori sedia vo väzení a nemajú už žiadny spoločenský ani politický vplyv. Správy totiž nevypovedajú o ich súčasnom vplyve, ale hlavne o rok predtým, keď svoju moc budovali a upevňovali. A viacerí, ktorí im podľa všetkého pritom asistovali, hoci mali slúžiť spravodlivosti, naďalej pôsobia vo verejných funkciách. Nesmieme zabudnúť ani na to, že na počiatku udalostí, ktoré spoločenskú a politickú situáciu zmenili, bola základná vražda novinára, ktorý na praktiky aj týchto vtedajších mocných poukazoval. Preto na Slovensku potrebujeme nasledovné kroky. Rýchle a objektívne vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a tiež všetkých okolností, ktoré v vražde predchádzajú. V tejto súvislosti považujem za dôležitú najmä miestu dozorujúcich prokurátorov, predstaviteľov tých štátnych inštitúcií, ktorí majú informácie o spomínaných skutočnostiach, lebo sami sú v správach spomínaní, aby sa prihlásili a vypovedali pred vyšetrovacími orgánmi. Bude to pre našu spoločnosť prospešnejšie, ako kolektívne médiá sledovať ich neskoršie výroky a vyvinovať sa. Ďalej zamedzenie politických vplyvov na priebeh vyšetrovania a ochranu vyšetrujúcich orgánov pred pokusmi o škandalizáciu a diskreditáciu. Vyšetrovací policajní a dozorujúci tým prokurátorov tu majú mohnú úlohu. Ďalej vyvodenie osobnej, politickej, disciplinárnej a trestnej zodpovednosti. Osobné motívy dnes musia ustúpiť všeobecnému záujmu, ktorým je najmä dôveryhodnosť inštitúcií. Pokiaľ majú organične trestnú konanú dôvod zaujímať sa o komunikáciu štátnej tajomničky s podozrivým z objednávky vraždy a obžalovaní z iných trestných činov, je neodkladiteľné naďalej zotrvávať jednej z najvyšších pozícií na ministerstve spravodlivosti. Dôveranie na Slovensku voči justičným orgánom je jednou z najvyšších strán v Európskej únii. Justícia potrebuje očistu od tých, ktorí zlyhali. Je preto nevyhnutné prijať také zmeny justičných orgánov, ktoré umožnia riadne a nezávislé vyhodzovanie zodpovednosti. Potrebujeme nielen nezávislú policajnú inšpekciu, ale aj funkčné disciplinárne súdnictvo a efektívny systém profesnej etiky. Zodpovednostný systém justičných orgánov nesmie fungovať ako zavretý zrkadlo, musí fungovať ako nástroj očistý. Je potrebné, aby sa nad tým zamysleli aj predstavitelia justície, lebo v výsledku bude chrániť najmä ich samotnú pred spochybneniami počas verejnosti. Justícia potrebuje dôveru a musí sa o tom spolu vyžiť. Potrebné je ale aj dôveryhodné vysvetlenie, prečo a z koho iniciatívy boli lustrovaní nielen novinári, ale aj prokurátori, ktorí sa vyšetrovať vraždy nebudú. Zostavovanie pamukov s citlivými informáciami o príbuzných totiž spôsobí ako zastrašovanie a nápadne pripomína praktiky minulosti. Za úplne najdôležitejšie ale považujem, aby sme ani pod vplyvom narastajúcich znepokojujúcich správ nestrácali vieru v spravodlivosť. Spoločnosť, v ktorej neexistuje viera v spravodlivosť, totiž nemôže byť demokratická. V takejto spoločnosti sa skôr či neskôr objaví niekto, kto zákon preberie do vlastných rúk, a to by bol pre nás všetkých ten najhorší možný scenár. Dôveryhodnosť inštitúcií na ochranu práva musí byť našou hlavnou prioritou. Nemali by sme v tejto situácii paušalizovať a pre zlyhanie jednotlivých ľudí, či už v polícii, prokuratúre alebo na súdoch, zavrhnúť všetkých, ktorí v justičnom systéme pracujú. Každý z nich by mal však svoje dielo našli viac ako inokedy, ukázať občanom, že mu na dôveryhodnosti našich orgánov záleží. Rýchlo, objektívne a nestranne vyšetrovať prípady, na ktorých pracujú. Zdržať sa konania, ktoré môže byť považované za konanie v rozpore s zákonom. Podporovať z vlastných radov tých, ktorým životný príbeh, osobná integrita a hodnoty tú zárukou, že na zlú cestu sa už nikdy nevráti. Malo by sa to prejaviť vo voľbách do rozličných orgánov, sudcovských samospráv, ale aj vo verejnej diskusii. Je to jediná cesta k vyššej dôveryhodnosti justície, polície a v končnom dôsledku aj k posilneniu parlamentnej demokracie. Vážené dámy, vážení páni, vážení spoluobčania, želám si, aby našou spoločnou motiváciou v týchto chvíľach, ktoré považujem za veľmi dôležité pre Slovensko, bola naša spoločná snaha a upevnenie viery v spravodlivosť. O to vás ako občianka, ale ako prezidentka prosím, ako vás aj vás.
Povedali by ste si ešte pred takým mesiacom, že sa polka krajiny, predseda vlády, opozícia bude zaoberať nejakou Jankovskou?
Ja, keď si skončil tou
Matúš Baňovič
Čaputovou, tak ja by som len dodal, že hovoril si, že to povedala jasne a mrazivo. Ale ja som predsa len ešte očakával ten ďalší krok od Čaputovej. A to je v zásade aj to jediné, čo ona zo svojej pozície teraz mohla urobiť. A to je zavolať si ministra spravodlivosti k sebe do paláca, aby jej vysvetlil svoj postoj k svojej štátnej tajomničke. Prípadne to už neviem, či má aj právomoc zavolať si samotnú štátnu tajomničku. To neviem, hej. Ministra má, mohla si ho zavolať minimálne aj preto, lebo tam sa naskytá aj novinárom taká príležitosť odchytiť toho pána ministra a pogrilovať ho. A či nám napadlo? Tak podľa mňa sa môžeme o mesiac baviť o niekom úplne inom a tiež nám teraz nenapadne, že sa tam objaví. Podľa mňa tie mená sa ešte budú ďalej a ďalej objavovať.
Michal Lach.
Ja osobne som sklamaný trošičku z inej veci, ako ste aj teraz povedali, a to, že kde je opozícia, prečo zase iba Igor Matovič dokázal ako prvý zareagovať. Ja mám pocit, že všetci dovolenkovali a potom sa iba k nemu pridal Andrej Kiska, prípadne tam prišli nejakí Saskári. Ja mám pocit, že tá naša opozícia spí. A iba ten Igor Matovič, o ktorom si aj ty napísal jeden z prvých asi pozitívnych statusov za posledné roky.
Čak ma z toho mnohý obvinil.
Čo je dobré. Nie?
Lebo že som sa s ním vraj udobril.
Tak ja si myslím, že toto je proste hrozné. Andrej Kiska mal stať tam ako prvý, mal tam stať naozaj Sulík, mal tam stať Beblavy, mal tam stať Trubán, ale oni až potom len reagovali na toho Matoviča, to si myslím. Že...
Šimon Jeseniak.
Dve veci. K tomu Matovičovi naozaj on má svoje geniálne chvíľky. To bolo napríklad pri tom, keď odhalil majetkové nezrovnalosti a pozemkové nezrovnalosti novej hviezdy Tomáša Druckera. Toto bol jeho ďalší svetlý príbeh. On reagoval promptne, reagoval ako prvý a sú to jeho obrovské plusové body a obrovské minusové body zvyšku opozície.
No, ja si myslím, že Igor Matovič neobjavil Druckerove problémy. Tie problémy mal v šuflíku Smer a ten Smer ich vyťahol a nejako ich vyexportoval pánovi Matovičovi. Michal, ty si chcel niečo povedať.
Ale ja musím zareagovať na to, čo si práve povedal ty, že ja si nemyslím, že ten zdroj informácií Igora Matoviča v prípade tých pozemkov Tomáša Druckera išli zo strany Smer. Moje informácie sú iné.
Aké? Okay.
Tie nemôžem povedať.
Aha,
dobre. Hovorím, že to tak podľa mňa nie je. K Matovičovi, áno, treba mu uznať, že reagoval prvý a reagoval promptne, ale ja by som ho za to nejakým spôsobom neglorifikoval. Je super, že má takýto inštinkt, že vie poukázať na problém a rýchlo zareagovať, ale to predsa není nič podstatné alebo absolútne zásadné v tejto krajine. OK, je dobré, že je akčný a že sa rozhýbe, je to proste manažer, podnikateľ s nejakým politickým inštinktom, ktorý už viackrát dokázal.
A dobrý.
Áno, ale myslíte si, že bol v poriadku? Ako zareagoval ten Matovič? Akože, keď písal o Jankovskej ako o fuchtle a neviem, aké ďalšie výrazy pri mne použil, to nie je v poriadku. My by sme nemali, akože my, ani opozičníci by nemali bojovať aj proti ľuďom, ktorí sú podozriví zo závažnej trestnej činnosti a my sme o týchto podozreniach aj u nás v redakcii týždňa vedeli už 2-3 roky. Hej? Dostali sa k nám všelijaké informácie, nedali sa overiť väčšinou. Ale že my ideme o týchto ľuďoch písať ako... Akože používať takéto hrubé výrazy, to nie je správna cesta. Takže ja tiež myslím, že Matovič zareagoval správne v tej rýchlosti, ako je organizoval ten protest, ale opäť sa ukázala aj tá druhá Matovičová strana. Spôsob, akým to robí, nie je dobrý.
Ešte len poslednú poznámku k tomu. Ako prvý zareagoval protestom, nezareagoval úplne ako prvý na Jankovsku. A ja tomu prisudzujem aj to, že áno, zvolal protest, ale každý politik sa rozhodne, akým štýlom to chce robiť a vychádza aj zo svojej povahy. Ak niekto je introvertnejší, tak nie je úplne prirodzene mu napadne, že idem urobiť protest. Hej? Čiže toto vychádza aj z Matovičovho štýlu, ktorý sa v tomto prípade osvedčil.
Dobre, no Igor Matovič 2 dni teda demonstroval pred ministerstvom spravodlivosti a žiadal, aby predseda vlády dal odvolať z funkcie štátnu tajomničku pani Jankovskú. Dnes je však už jasné, že Pellegrini to neurobí a jasné je aj to, že Matovičovi sa podarilo zozbierať dostatočný počet hlasov na zvolanie tejto mimoriadnej schôdze. A tento raz na nej však nebudú odvolávať Jankovskú, lebo to sa v parlamente nerobí, ale budú odvolávať rovno predsedu vlády. No uvidíme, čo z toho bude. Ja vás prosím, všetky štyroch, ako tu sedíte, krátka jednovetová, komentár jednovetový. Má to zmysel? Matúš Baňovič.
Tak zmysel to má pre to mediálne pokrytie, ktoré bude sledovať, ako budú opoziční poslanci rozprávať v parlamente, ale v konečnom dôsledku nepredpokladám, že by položili vládu.
Šimon Jeseniak.
Samozrejme, že to má zmysel, toto je opozičná práca, toto navrhnúť a pokúsiť sa odvolať premiéra a výsledok nebude okrem mediálneho pokrytia žiaden.
Dobre, tak Michal Ola kýva na mňa hlavou, že nie, dobre, vynecháme ho. Miško Magušin.
Samozrejme, má to zmysel, je to opozičná práca, presne ako povedal Šimon.
Naši Maďari sa nevedia dohodnúť a tak hrozí, že sa do parlamentu nakoniec vôbec nedostanú. To by bola zlá správa nielen pre Maďarov, ale i pre Slovensko. Podľa sociológa Michala Vašečku sa Kiska, Trubán a Beblavý musia spojiť, aby dokázali prečísliť vo voľbách Smer a zabrániť tak Ficovi, aby dostal príležitosť zostaviť vládu. Kolegovia, vy si fakt myslíte, alebo nie, že fakt, vy si čo myslíte? Je taký krok potrebný?
Tak zatiaľ podľa toho trendu sa javí, že úplne jednoznačne. Ja osobne si myslím, že Andrej Kiska ten deadline vidím niekedy v októbri a novembri, kedy už jednoznačne bude musieť povedať, či ide s nimi alebo neide. Ja si osobne myslím, že nakoniec sa spoja, pretože lebo trend jeho strany je naozaj len ten 5% a neviem, či sa hýbe teraz kvórum, keď sa spoja tri strany. Keď sú dve strany koalície, no, tak sa, je to 7% a keď sú tri strany, tak to musí byť 9%.
11, myslím. A to je jedno, hýbe sa.
Tak ale v tom, aj tak v tom prípade to nie je problém. Ak má teraz PS a spolu 14 a spoja sa s Kiskom, nehovorím, že budú mať 19, hej, to nehovorím.
No, ale otázka neznie, že či budú mať, nebudú, že či to má zmysel, aby sa spájali vôbec.
Podľa mňa akože jednoznačný.
Michal Magušin?
Ja si myslím, že áno, ale v inom kontexte, v akom to označil pán Vašečka, v kontexte existencie samotnej Kiskovej strany. Ja myslím, že v hlave Andreja Kisku sa teraz odhrávajú rôzne myšlienkové pochody a jeden z takých výrazných je aj sklamanie z tých preferencií, ktoré momentálne má. A on bez ohľadu na to, ako sa vyvinie situácia na tom koaličnom spektre so Smerom a s tými ostatnými stranami, tak uvažuje, že či to má zmysel, keď mu prieskumy ukazujú okolo 5%. A naozaj, ako povedal Matúš, v októbri, novembri sa to ukáže. Dôležitá poznámka za tým všetkým, čo som povedal, je táto. Pred 4 rokmi mal Radoslav Procházka, myslím, 11% v preferenciách.
Tak nie viac.
No, pointa je, že strašne veľa vecí sa zmení.
Dobre,
jednak
Šimon Jeseniak.
Ja len trochu možno poupravím, podľa toho, čo si to pamätám, ja v novembri, to je už bezpredmetné, v novembri sa tuším odovzdávajú kandidátky. Takže v októbri to musí byť, v september, október, takže rozhodnutie musí padnúť v najbližších týždňoch. Tu je naozaj blízka budúcnosť. Tá spájanie má dve roviny. Prvá rovina je, že Progresívne Slovensko je stredoľavá strana, Spolu je stredová strana a Andrej Kiska sa profiluje od stredu do prava. Takže ak by sa spojili kvôli percentám, tak to viem pochopiť, ale ak sú naozaj všetci títo politici čestní, tak sa spojiť nemôžu, pretože tie ideologické rozpory sú natoľko veľké, že tie strany sú v princípe nekompatibilné spolu koexistovať. Keďže nie sú identické, nemôžeme spájať stredoľavú, stredovú a stredopravú stranu. Neporovnával by som to s verziou SDK, kedy sa bojovalo proti absolútnemu zlu, ktorým bol Vladimír Mečiar. Čiže ja si myslím, že Andrej Kiska by mal ešte zamakať, skúsiť svoje percentá vytiahnuť hore a až následne uvažovať o tom, či sa spoja do jednej koalície.
Michal Lach.
Robert Fico, pre teba nie je absolútne zlo.
Matúš Baňovič hovorí, pozor.
Ja sa pýtam.
Dobre.
Lebo tak som to pochopil.
Chcel som sa to aj ja spýtať, že Robert Fico je tiež zlo, samozrejme.
To nespochybne.
No, dobre, Michal Lach.
Ja si myslím, že spájanie má zmysel, dokonca si myslím, že by sa malo udiať okolo Andreja Kisku, pretože on je podľa môjho názoru líder, alebo jediný opozičný líder, ktorý má za sebou históriu, ktorou dokázal, že je to politik, ktorému naozaj ide o ľudí, dokázal byť veľmi sociálny, dokázal naozaj počas svojej niekoľkoročného prezidentovania dokázal byť naozaj človekom, ktorý svojimi skutkami presvedčil na rozdiel od rečí, ktoré mnohé vedú iní lídri iných opozičných strán. Si myslím, že keby šéfikovia iných opozičných strán dokázali prekonať svoje ego, tak by bolo veľmi fajn, možno v takom ideálnom svete, keby sa práve okolo neho spojili v opozícii proti tomu zlu, ktoré si pomenoval.
No, vidím, že tu moji kolegovia niektorí krútia hlavou. Najprv dám slovo tomu menej významnému nováčikovi Šimonovi Jeseniakovi.
Áno, ale my...
Miško Matúšin krúti hlavou, tak berem to menej významný späť.
Ale... Naozaj my v ideálnom svete nežijeme. Povedať, že niekto sa má spojiť okolo 5% strany a z politologického hľadiska naozaj nepravdepodobné.
Preto Andrej môj ideály.
Andrej Kiska má 5% PS, spolu má medzi 12 a 16%. Tam nie je jediný dôvod, prečo by sa mali okolo Andreja Kisku spojiť.
Miško Magušin.
No ja nesúhlasím ani s jedným z vás, z mojich predrečníkov, ani so Šimonom, ani s Mišom. Ja si myslím, v prípade toho Šimonovho argumentu, že ak sú to čestní politici, tak sa nemôžu spojiť, lebo si myslia o tomto svete, jeho usporiadaní a o tom, aké politické rozhodnutia sa majú robiť niečo zásadne iné. Ja si to nemyslím.
Jasné.
Ja si myslím, že tí ľudia sa ešte predtým, ako vzniklo Progresívne Slovensko, sa stretávali s Andrejom Kiskom. To je jedno, to isté prostredie, to sú ľudia, ktorí si radi sadnú na kávu a v zásade medzi sebou súhlasia. sú tam nejaké nuancy, ktorými sa odlišujú a je tam pár ľudí, napríklad v Kiskovej strane si viem predstaviť, že Veronika Remišová je autenticky konzervatívny človek v tých kultúrno-etických otázkach napríklad. A ona akože má naozaj autentickú výhradu voči niektorým politikám, ktoré by chcelo zaviesť progresívne Slovensko. Hej? Ale myslím, že toto je len jeden z mála príkladov, ktorý tam by tam mohol spôsobiť nejaké trenice ideologické, keď sa o tom bavíme. Hej? Podľa mňa to je veľmi podobný, to sú veľmi podobné subjekty. A k Mišovi, tak naozaj to, že Andrej Kiska bol prezident tohto štátu, to, že si tam prešiel ťažkými obdobiami a ukázal aj silu, v niektorých ťažkých momentoch je fakt. To, že by sa mali teraz tie strany zoskupiť okolo Andreja Kisku, je ilúzia.
Ja som hovoril o ideálnom svete, samozrejme, že čo považujeme za ideál. Ja som to aj spomenul a chápem, že asi prakticky, politologicky, ako ste obidva hovorili, je to asi ilúziou.
Dobre, no ja by som len toľko k tomu dodal, že ja som veľký fanúšik Andreja Kisku a som taký smutný z toho, že zatiaľ má len 5%, ale ja si myslím, že jeho čas ešte môže prísť. Ale ak nepríde jeho čas, tak to som si 100% istý, že Andrej Kiska nebude patriť do tej skupiny politikov alebo šéfov strán, on sa pravdepodobne šéfom tej strany stane, ktorí si povedia, že ak, dobre, aspoň tie 3%, aspoň tie 4%, aspoň tých 5%, aspoň budeme v parlamente, alebo aspoň dostaneme nejaké peniaze. Myslím si, že Andrej Kiska je natoľko zodpovedný, aby toto neurobil a keď bude treba, tak nájde spôsob, ako sa podieľať na porážke Roberta Fica.
Ešte ja by som len ďalšiu postavu do tohto dal, lebo podľa mňa to úplne neplatí, že je to hráč mimo a mimo voličské základne týchto stran, o ktorých sme sa teraz bavili, a to je Tomáš Drucker. Lebo my ako keby stále žijeme v takej tej bratislavskej bubline, kde si hovoríme, že určite sa neprekrývajú voliči PSK, Spolu, Za ľudí a Tomáša Druckera, ale ono tak nie je. A stačí význam kúsok za Bratislavu a tí ľudia sa rozhodujú naozaj, a to je tá voličská pamäť, že nepamätajú si, prečo ten Drucker odišiel a že tam boli aj nejaké pozemky, ale to je jeden sympatický chlap pre niektorých voličov. A aj on môže zobrať naozaj časť voličov aj týmto stranám, nie len týmto stranám, ale aj.
Dobre, vidím, že teda nemáme konca na túto tému, takže Šimon Jeseniak.
Ja som pred niekoľkými minútami volal s Grigoriem Mesažníkom a bavil som sa o novej Druckerovej vznikajúcej strane. Presne to, čo hovoril Matúš, hovoril aj Griža Mesažníkov, ktorý hovorí, že Drucker bude brať percentá hlavne stredopravým stranám PS, Spolu, Za ľudí, SAS, nebude prekryv s voličmi Smeru, takže s týmto sa maximálne súhlasím.
Dobre, ešte niekto? Tak keď nie, tak končíme na túto tému. No a na záver, ako obyčajne, to najlepšie zahraničie. Filip Minich a Matúš Dávid. A mňa by v tom zahraničí najviac úplne zaujímalo to, čo sa deje vo Veľkej Británii. A vlastne niektorým veciam nerozumiem, prečo ten nový britský premiér vlastne požiadal kráľovnu nejaké zmrazenie zasadania parlamentu. O čo tam ide? Viete mi to vysvetliť, chlapci?
No, v princípe mu ide o jedinú vec, lebo keď zasadá parlament, sledujú to médiá, robí sa okolo toho humbuk, v parlamente ho kritizujú poslanci z vlastných radov, poslanci z opozície, takže kvázi utíšil toto, tento humbuk. A zároveň, čo urobil, lebo v parlamente sa objavujú rôzne poslanecké iniciatívy na to, ktoré chcú prekaziť ten Brexit bez dohody, ktorý je celkom možný, respektíve Boris Johnson ho nevylučuje.
Aj čo, presadzuje dosť.
Je to veľmi otázne, akože on sa navonok tvári, že nie je to jeho plán A, je to plán B. Hej, tak to by som to povedal diplomaticky. A on tým, že požiadal kráľovnu o to, aby pozastavila činnosť parlamentu, sa tohto celého minimálne na mesiac zbavil a bude sa tváriť, že má pokoj, môže v pokoji rokovať a vyjednávať.
Matúš Dávid.
Kontroverzný na tom celom je ten politický rozmer, pretože ukončenie jednej parlamentnej schôdze a oficiálne zahájenie novej, ako si to Briti, taká tradičná a vzorná príkladná parlamentná demokracia už dlho robia, tak toto po nejakej niekoľkodňovej prestávke práve v tom septembri, kedy majú jednotlivé strany v britskej politike aj svoje výročné konferencie, tak toto nie je nejako akože čudné alebo zvláštne, to sa deje bežne, ale kontroverzný je na tom ten politický rozmer, kontroverzné je to, kedy to prišlo, že to prišlo tak krátko pred Brexitom, a kontroverzná je aj tá dĺžka, pretože ako už aj Filip naznačil, od polovice septembra až do 14. októbra budú tie vlastne ďalšie prázdniny alebo pozastavenie zasadnutia dolnej snemovne britského parlamentu, a potom zostávajú do Brexitu termínu 31. október už len 2 týždne. Ja som si všimol...
Prepač, 17. alebo 16.
17. 18. je summit. Je summit. Októbra.
17. 18. októbra je summit EU, čo znamená, že z toho summitu EU niečo vylezie a Boris Johnson víťazoslavne príde do parlamentu a oznámi, že toto je výsledok, berte alebo neberte.
Aha.
A máte na to v podstate, ja neviem, 10 dní necelých. A hotovo.
Čiže je dosť.
Ono to je veľmi, veľmi, naozaj veľmi kontroverzné, čo urobil. Ja som si všimol, čo píšu noviny. Európska tlač, tá hovorí, že to je hrozba pre britskú demokraciu a čo si to dovolil za bezohľadnosť, že by pre vlastné politické prežitie urobil čokoľvek. Britská tlač, samozrejme, jedna je pro-brexitovská, druhá je anti-brexit. Tí tiež píšu o šoku, rozruchu, rozhorčení. Financial Times, to je prestížny denník, ten píše, že Johnson odoprel poslancom možnosť vyjadriť sa k takej závažnej téme za posledných 40 rokov a zdá najzávažnejšej. The Times, tí zase hovoria o vabanku, ktorý začal hrať, a ústavnej kríze. A potom sú tam samozrejme denníky, ktoré sú za Brexit, ako Daily Mail, Daily Express, to sú bulváry, a tie hovoria, že Johnson, že dobre urobil, konečne sa nemazná s tými poslancami, iba v rukavičkách. Lenže akýsi nukleárny článok alebo nukleárne riešenie majú v rukách aj poslanci. Pretože kritika sa na Johnsona zomlela zo všetkých ostatných vlastne radov, okrem ich hardcore konzervatívcov. Pretože sú konzervatívci, ktorí nechcú Brexit bez dohody, a Johnson hovorí, že 31.10. odídeme.
Dokonca je taký, ktorí nechcú Brexit.
Sú aj takí. No a potom sú tam lejbristi, a potom sú tam liberáli, a dokonca je tu aj Škótska. Samozrejme, predsednička škótskej vlády Nicola Sturgeon, známa, ktorá hovorí o čiernom dni pre britskú demokraciu. Škótsko je súčasťou Spojeného kráľovstva, takže má sa k tomu aj ona čo vyjadrovať. Celé je to jednoducho strašne zvláštne. Strašne zvláštne, čo sa tam deje. Nevieme, čo sa bude diať ďalej.
Ja mám takú akože hypotetickú otázku. Ja si neviem predstaviť, čo by sa dialo u nás. Napríklad, kebyže Slovensko chce vstúpiť do EÚ, je okolo toho veľká akože rozpory v spoločnosti, a niekto jednoducho, premiér, vyhlási v tom čase, že on na mesiac pozastavuje parlament tesne pred tým vstupom, keď tesne pred tým, než sa má rozhodnúť. Akože
u nás sa rozhodalo v referende, pozor.
Ale v zásade aj tam bolo referendum.
Áno, ale
akože keby chcel pozastaviť
referendum.
No, tomu by som to prirovnal zhruba, že je to akože pozastaviť parlament je naozaj silná vec. No.
Lenže zoberte si, že od 2016. riešime Brexit od toho referenda v Británii. Posledné mesiace sme riešili to, keď sa to celé zamotávalo a Mayovej sa nedarilo, na tom všetkom padla Mayovej vláda, tak sme s analytikmi riešili to, že to nemôže byť všetko iba na Downing Street 10, kde sídli britská vláda, ale že musí dostať jednoducho sa k slovu aj parlament. Hej. Že sa jednoducho musie tie poslanci dostať k slovu a tam sa musia dohodnúť. Čo urobil teraz Johnson? Tak skomplikoval prácu parlamentu, aby mu parlament nezväzoval viacej ruky. On jednoducho nechce, aby mu parlament teraz hádzal pod nohy takú legislatívnu prekážku alebo onakú. A ešte je zaujímavý aj hlas vlastne z Európskej únie. Juncker, odchádzajúci šéf Európskej komisie, odkázal, keď si telefonoval s Johnsonom, odkázal do Londýna, že priatelia, ak to vy zase domrvíte, a všetko tomu nasvedčuje, že to zase idete nejako domrviť a odídete bez dohody, to bude všetká vina iba na strane Veľkej Británie, na opačnej strane Lamanšského prielivu, pretože čo my akože s tým? Johnson očakával od Európskej únie, že pristúpi na zmeny v vyjednanej, vyrokovanej dohode o Brexite. Brusel hovorí, Filip, a neviem, či mám teda správne informácie, stále aktuálne, Brusel hovorí, že sa nebude tá dohoda už meniť.
Nie. Trvá na to Írsko a zvyšok Európskej 27-čky v podstate Írsko podporuje.
Dobre, ale vy ste mi neodpovedali úplne na tú moju základnú, naivnú otázku, ktorú som položil na začiatku, že čo má kráľovná britská spojené, čo ju spája s tým, že pozastaví činnosť parlamentu, však ona to nemusela urobiť.
Nie, to je veľmi zaujímavé, Filip o tom vie viac, lebo sa dlhšie venuje britskej politike, tak môže povedať, mne len zaujímalo na tom to, že jednoducho to je konštitučná monarchia Veľká Británia, samozrejme Spojené kráľovstvo, a britská kráľovna nemôže diktovať niečo premiérovi, aj keď sa to mnohým nezdá, premiér diktuje speech, prejav a aj kroky kráľovnej, ale je to tak, Filip?
Dobre, Filip, ešte ťa preruším na chvíľočku. No dobré, ale však on ju požiadal, aby to urobila, čiže ona to musí urobiť?
Automaticky.
Áno, je to tradícia v Británii, robí sa to, Matúš to písal vo svojom článku, robí sa to, avšak nie tak nadlho, na taký dlhý čas, že niekoľko týždňov, a nerobí sa to pred takto citlivými otázkami, ktoré čakajú britskú politickú scénu.
No, britská kráľovna vystupuje apoliticky. Jasne. Ona nedávno, pred niekoľkými mesiacmi, vyjadrila akože požiadavku na taký zmier, čo bolo to najviac, čo mohla povedať v súvislosti s Brexitom. Britská kráľovna, o nej nevieme, že či fandí tomu alebo onomu, môžeme sa len domnievať, keď občas životopisec, ktorý jej píše životopis, niečo prezradí. Má vystupovať apoliticky. Keď otvára tú novú schôdzu parlamentu, tak to premiér jej napíše, takto ako prejav? Ty máš papiere v ruke, prejav, a nech tam napíše čokoľvek, a už jej to písal samozrejme Cameron, Mayová, predtým jej to písali Thatcherová, všetci.
Nevedel.
Tak ona to môže len prečítať, nech by tam popísali, čo chcel.
Vážne?
Zbor poradcov...
A keby napísal, že milujem Hitlera?
No tak to samozrejme sa v Británii, ktorá porazila nacizmus v Európe, nikdy nestane. A toto všetko mimochodom Alžbeta II. Pamätá. Takže oni jej to jednoducho píšu a ona má svojich ministrov a svojho premiéra. To je všetko.
Dobre, tak... Ja vám ďakujem, som o kúsok múdrejší a dúfam, že to bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov. No a na záver jedna smutná správa. Prázdniny končia. Naše deti čaká škola a nás, dospelákov, po horúcom lete ešte horúcejšia politická jeseň. Tak čo, nech všetko dobre dopadne. Do počutia.